Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Ir toliau siekiama užkurti Europos gynybos pramonę, nuolat diskutuojama dėl bendros oro gynybos, vis daugiau diskusijų yra apie ES branduolinį skėtį. Jungtinėms valstijoms susiduriant su iššūkiais su Kinija, o artimuosiuose rytuose vis žiebiantis naujiems konfliktams, garsėja idėjos ir apie ES kariuomenę, atskirą nuo NATO. Visiems šiems klausimams spręsti kuriamas ir Europos gynybos komisaro portfelis, į kurį jau nusitaikęs ir Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Ar pavyks sukurti save apsiginti gebančią bendryją, nuo ko pradėti jau šiandien, o kuriuos siūlymus geriau pamiršti, apie tai mes šiandien padiskutuosim su ekspertais. Aš sveikinuosiu su generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku. Sveiki.
Labą dieną.
Ir gynybos paramos fondo vadovu, atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu. Sveiki.
Labai diena.
Tai gal nuo jūsų, ponia Malinionė, ir pradėkim. Nuo 2008 metų tęsiasi diskusijos apie gynybos sąjungą. Jau keli metai esam dar labiau paskendę šiose diskusijose ir tarsi šiek tiek imamės vis kažkokių veiksmų, bet jų atrodytų ir tai nepakanka. Tai ką jūsų nuomonė reikėtų daryti, na, kad daugėtų tos Europos savarankiškumo saugumo temoje? Ką būtina daryti jau šiandien, kaip jūs matytumėt?
Nu, dabar po Švedijos ir Suomijos įstojimo į NATO, tai iš kelių ten 27 ES valstybių, tik 4, man atrodo, beliko ne NATO narės. Taip, tai Kipras, Malta, Airija ir Malta. Jo. Tai tos kalbos apie ES kariuomenę, jos nieko čia nėra naujo, ne, bet tik tai tiek, kad nu, didžioji dauguma valstybių priklauso NATO. Tai iš esmės tai būtų vystomos tos pačios pajėgos, o jeigu kaip ir anksčiau būdavo kažkokie ES formate kariniai projektai, kaip antai toksai buvo organizuojamas ES kovinių grupių budėjimai, ne, nu, tai tos pačios valstybės iš esmės tas pačias pajėgas. Nieko naujo jos nekuria, taip. Kur aš manyčiau būtų pridėtinė vertė, tai aišku, kad Europos Sąjungos valstybės dabar daugiau, kaip sakant, užkūrinėtų savo gynybos pramonę, nes jau praėjo 2 metai, žodžiu, tos pilnos invazijos, o gynybos pramonė negauna valstybės užsakymų, negauna pakankamo finansavimo tam, kad galėtų, žodžiu, gaminti proporcingai reikalingus skaičius ginkluotės, ne, ir pildyti ne tik savo sandėlius, žodžiu, ir išlaikyti, bet ir remti Ukrainą, kuri dabar kariauja už visą Europos Sąjungą iš tikrųjų. Tai va, tai tie keli 2 metai praėjo, iššvaistyta daug laiko ir tie apsisukimai labai lėti. Tai jeigu dabar Europos Sąjungos formate kažkokie žingsniai, kurie tą gynybos pramonę, žodžiu, skatins, nu, tai gal ir gerai, bet kažkaip man tai toks pojūtis, kad tie procesai per lietai visi vyksta dabar.
Prie gynybos pramonės vystymo būtinai dar grįšim, bet ponia Česnakė, kadangi jau buvo paminėta čia iš karto Europos Sąjungos kariuomenė, kiek ekspertų, tiek ir nuomonių, tai kokia jūsų nuomonė, reikėtų kalbėti daugiau apie tą Europos Sąjungos kariuomenę ar ne?
Sakyčiau, čia yra toks didelis paradoksas, mes dažnai kalbame apie valstybių narių kariuomenės, kalbame apie NATO kariuomenės ir kalbame apie Europos Sąjungos kariuomenės, turėdami omeny, kad vienos valstybės karys tarsi yra, na, kabutėse su trimis kepurėmis. Tai jeigu mes kalbam, kaip ir gerbiamas kolega Malinionis sakė, apie valstybės, kurios beveik visiškai persingė Europos Sąjungos NATO, tai ar mes galėsim kalbėti apie Europos Sąjungą kariuomenę, jeigu ar padaugės tų karių, kurie turės atlikti užduotį? Atsakymas ne. Valstybės narės, Europos Sąjungos NATO, kurios 4 nepriklauso, jos turi didinti gynybos išlaidas ir didinti būtent karinį personalą. Jeigu tai nebus daroma, tai nebus užpildytas ir NATO naujasis pajėgų modelis, kur nustato reikalavimus Europos valstybėms parengti tam tikrus skaičius karių, lėktuvų ir laivų. O kartu tada apie Europos Sąjungą, na, irgi sunku kalbėti, nes tai va čia yra tas didysis paradoksas, kad mes kalbam ne va tai apie 3 skirtingus dalykus, bet karys yra vienas, tos valstybės karys. Klausimas yra apie sąveiką. Europos Sąjunga yra įsteigusi į pajėgas, dabar kompas yra numatyti 5000 greitųjų reagavimo pajėgų, karių, kurie turi reaguoti į įvairias krizes, įskaitant karines už Europos Sąjungos valstybių ribų. Europos Sąjungos sutartie 42.7 taip pat yra numatyta savotiška kolektyvinė gynyba, kaip ir NATO, ar ne? Tačiau apie ją mažai kas kalba, bet iš esmės, ką dabar vis dar gali matyti, kad Europos Sąjunga neapsiima kolektyvinės gynybos, teritorinės gynybos, palikdama valstybėms narėms ir NATO būtent šitoj vietoj veikti. Tai aš sakyčiau, kad kalbant apie Europos Sąjungos kariuomenę, mes turime kalbėti apie Europos valstybių karinio bendradarbiavimo galimybės, galbūt galimybės skolintis tam tikras technikas, ar tai būtų lėktuvai, ar degalų užpildymas, ar logistiniai, ar ne kažkokie klausimai, vystyti galbūt ten palydovų tinklus, kurie reikalingi visoms valstybėms narėms ir tuo bendrai naudotis, tai iš esmės reikia vystyti tuos pajėgumus, kurie gali būti bendrai panaudojami, bet kurios valstybės narės ar narių, ar ne, kaip koalicijos, esant poreikiui.
Na, čia galima pastebėti, kad tie Europos Sąjungos kariuomenės idėjos ir klausimai dar labiau paspartėjo, žinoma, prasidėjus karui Ukrainoje ir taip pat pradėjus Ukrainai kalbėti apie narystę Europos Sąjungoje. Tai galbūt, ponia Malinionė, čia būtų galima į tą kariuomenę žiūrėti bent jau per Ukrainos prizmę, įsivaizduojant, kad Ukrainos narystės NATO klausimai yra tikrai kur kas labiau migloti negu narystės Europos Sąjungoje klausimai. Ir galbūt per šią prizmę tai labai praverstų Ukrainai, jeigu mes tikėtume, kad na, tas karas su Rusija tęsiasi ir tęsis dar ilgą laiką.
Nu, galima būtų taip galvoti, tai iš esmės tai Europos Sąjunga taptų tokia kaip ir platforma, žodžiu, Ukrainai bendradarbiauti su Europos Sąjungos valstybėmis. Taip. Tai aš kur dar galbūt matyčiau tą pridėtinę vertę Europos Sąjungos, tai aišku, tos, sakykime, kaiminystės pajėgumų vystymas, tai prasme, sąveikos gerinimas, ne, pasienio, sakykime, priežiūros dalykai, nes jeigu mes suprantam, kad yra Europos Sąjungos siena, nu, tai visos tos valstybės Europos Sąjungos turėtų irgi, kaip sakant, prisidėti prie tos sienos apsaugos, tai jie turėtų žiūrėti kaip į nuosavą, kaip sakant, dalyką. Tai vat galbūt tame Europos Sąjungos formate pavyktų tą sąveiką padidinti, pavyktų, žodžiu, sienos apsaugą pagerinti, galbūt ir Baltijos jūros. Nu ir aišku, jūs paminėjote Ukrainos integraciją, taip, bet kol kas tai vis tiek dar irgi pakankamai miglota perspektyva. Ir aišku, tol, kol Ukraina nebus priimta į NATO, tai aišku, Europos Sąjungos įstojimas, jei Europos Sąjunga yra, kaip sakant, geras žingsnis, ir jinai galbūt ir galėtų su savo ginkluotojom pajėgom, žodžiu, prisidėti prie bendro Europos Sąjungos saugumo. Bet kaip ir Giedrius minėjo, tai teisingai, mes čia kalbame Europos Sąjungą apie vieną ir tą patį karį. Tik tai, žodžiu, vieną kartą kalbam, kad tai NATO karys, kitą kartą, kad tai Europos Sąjungos galbūt galima būsimas narys būti. Tai jo, tai tikrai, karių tikrai nepadaugės, bet tam tikro, sakykime, nesusipratimo yra.
Prie gynybos pramonės užkūrimo judant, ponė Česnakai, bendras pirkimas nuolat dabar akcentuojamas, elkime štai su gynyba taip, kaip elgiamės su COVID vakcinomis ir nors idėja jau kurį laiką vystosi, vis tiek tie galutiniai sprendimai yra, vėlgi turbūt tinka tas žodis, migloti. Kodėl, na, atrodytų jau tokį paprastą dalyką vis tiek sudėtingai gyvenint?
Todėl, kad šitas dalykas nėra paprastas. Šitas dalykas, sakykim taip, gynybos pramonė tai nėra laisva rinka. Todėl, kad valstybės įsigydamos ginkluotę įsipareigoja tam tikrais dvišaliai saugumo santykiais, kad viena valstybė pirkdama iš tam tikro tiekėjo tikisi ir tam tikro karinio bendradarbiavimo. Ir tai nėra paslaptis, tai nėra nieko naujo. Ar ne? O tas, kas tiekia ginkluotę, taip pat turi tam tikrus reikalavimus, kad ginkluotė netiteks kažkur, nebus panaudojama kažkaip, vyks apmokymai, tai yra ilgalaikis dvišalis arba daugiašalis įsipareigojimas, todėl dažnai ginkluotės įsigijimai, mes juos vadiname strateginiais įsigijimais. Valstybės dažnai perka ginkluotę iš partnerių, iš didesnių gamintojų, su kuriais nori palaikyti platesnius ir gilesnius politinius ir saugumo ryšius. Lygiai taip pat kaip ir tų gamintojų pasaulyje, jeigu mes kalbame apie tankus ar panašiai, jų nėra tiek daug ir yra atskiros specifikos, atskiri pasiūlymai ir vėlgi valstybės svarsto, karinis patarimas yra svarbus, bet yra ir strateginis, ar ne, valstybės planavimas. Galiausiai, kadangi ginkluotė užtrunka ilgą laiką pagaminti ir tai nėra kaip supermarket atėjus, nenusipirksi nuo lentynos čia ir dabar, užsakymai kai kurios ginkluotės gali būti gyveninti po 5 ar net 10 metų, tai vadinasi, kad tas pasirinkimas taip pat yra netoks, kad labai paprastas. Jeigu kalbame apie smulkesnę ginkluotę, nu taip, ten galima plačiau veikti, ar ne? Tačiau kiekvienas ginkluotės gamintas turi tam tikrą specifiką ir konkuruoja su kitais. O be to, kiekviena valstybė siekia apsaugoti savo gynybos pramonę, nes tai yra vis tiek nemažos pajamos, o dabar vykstant ir intensyvėjant konfliktams bendrai pasaulyje, jau nekalbant apie Ukrainą ir stiprinant gynybą, tai tampa labai dideliu verslu. Ir čia galima prisiminti Prancūzijos, Vokietijos idėjas dėl bendros tanko platformos ar ne europinio, dėl naikintuvo bendro. Ir mes matom, kad iškyla klausimų, kam vis dėlto atiteks intelektinės teisės, kas tieks komponentus. Ir čia, sakyčiau, yra problema, kad ne visada skatinamas tas, sakykime, technologinis ar produkcinis pranašumas, nes jeigu pažiūrėti į PESCO ar kitas iniciatyvas, tai tiesiog skatinamas valstybių bendradarbiavimas, bet bendradarbiavimas savaime jis nėra kažkoks geris, klausimas, koks yra rezultatas. Jeigu ta įmonė sugeba pagaminti super gerą ginkluotę, ar ne, kuri yra konkurencinga, tai ta įmonė ir parduos. Komponentus, aišku, gali pirkti iš kitų pasaulio valstybių, iš kitų pasaulio valstybių įmonių, iš Europos valstybių, tačiau tai vėlgi yra tam tikra konkurencija, tai čia matome, kad nėra tas paprastas sprendimas, jis yra toks tarsi daugias sluoksnis, yra daug interesų ir įsipareigojimų, užtat gynybos pramoniai nupirkti tiesiog čia dabar labai greitai yra sudėtinga. Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie naikintuvus, tai Jungtinės valstijos kompanija Lockheed Martin pagamino beprecedentinį naikintuvą pagal savo pajėgumus, ne? F-35. Užtat visos valstybės nori įsigyti. Ar mes turime Europoje atskirą gamintoją ar gamintojų grupę, kuri galėtų konkuruoti? Kaip verslas, ar ne, bendradarbiaujant, akivaizdu, kad neturime. Ir mes galim įrašyti gynybos pramonės strategija, kad turim pirkti daugiau europietiškų naikintuvų, bet jeigu jie nėra tokie technologiškai pažangus, mes žinom atsakymą.
Tai kaip užkurti, ponia Malinioni, tą pažangą? Gal jūs turit atsakymą?
Na taip, čia yra pakankamai lėti procesai, bet vienas dalykas vykstant karui yra labai gerai žinoma, kokia dabar yra kritinė įranga, kuri turėtų būti prioriteto tvarka gaminama. Ne? Taigi pavyzdys 155 mm artilerijos sviediniai. Taip, tai yra ta jėga, kuri, žodžiu, lemia 70-80% žodžiu, visų nuostolių priešą. Ir šitos amunicijos gamyklos yra Europoje, taip, bet po šiai dienai Europa negeba gaminti, žodžiu, pakankamų kiekio. Tai čia problema turbūt susiję su prioritetų pasirinkimu ir matyti ir politinės valios reikalas yra, taip. O tie kiti technologiniai dalykai, apie kuriuos čia irgi Gerius kalbėjo, tai taip, čia yra ganėtinai sudėtingi procesai ir Europoje yra lėktuvų gamintojų keletą, žodžiu, kurie gali gaminti, bet aišku, kad tai būtų konkurencinga, kad jie būtų konkurencingi rinkoje, jie turi tas technologijas, žodžiu, vystyti, skatinti. Dabar dar viena technologija, kuri irgi ant bangos, tai bepiločiai visi lėktuvai ir čia ukrainiečiai irgi parodė, kad tam tikrais atvejais jie net ir pakeitė čia tą 155 mm sviedinių trūkumą, žodžiu, kompensuoja, žodžiu, jų neturėjimą pakankamą. Ir ši technologija dabar sparčiai vystosi, todėl aš manau ir pas mus čia Lietuvoje nebereikalo turbūt dabar krašto apsaugos ministerija ėmėsi iniciatyvą, žodžiu, šitų bepiločių orlaivių gamyboje ir taip pat ir pritraukiant savanorius, kurie nori apsimokyti tos dronus valdyti. Tai va, tai o technologijos, aišku, vystymui reikia skirti lėšų, tai yra tas vadinamas research and development ne, projektams. Ir kiek aš atsimenu, NATO valstybės jos skiria nuo savo biudžeto iki 2%, žodžiu, tyrimams ir research and development, tyrimams ir vystymams, žodžiu, lėšas. Tai čia yra būtent tų visokių technologijų vystymui skiriamas lėšas.
Nestandardizuotos gynybos sistemos dar visą laiką yra minima kaip Europos Sąjungos problema. Dabar štai turim daug čia idėjų ir bendra oro gynybos sistema, ir kalbama jau apie branduolinį bendrijos atskirą skėtį. Toliau tęsiasi diskusijos vėlgi apie tą pačią Europos Sąjungos kariuomenę, kurią jau apkalbėjom. Pone Česnakai, ar nėra taip, kad mes vėl labai daug bandom apimti skirtingų dalykų, o bendros strategijos neturim ir dėl to galbūt reiškia, kad netgi ir per artimiausius 10 metų na, nepavyks mums čia kažkaip bendrai standartizuoti ir užkurti tos Europos gynybos sąjungos?
Tai strategija iš dalies turim gynybos pramonės Europos Sąjungos patvirtinta ir net ant 30 su trupučiu puslapiu parašyta. Tik tai visada, kai kalbam apie strategiją, turim turėti, sakykim, tos tikslas, priemonės ir resursai, kuriuos mes skirsim, ar ne? Tai jeigu pažiūrėsim, ar yra pakankami resursai, to strategijai numatyti, mano vertinimu, tikrai to nėra. Jeigu mes kalbame apie bendradarbiavimo bendrus pirkimus, tai sakykime, tam, kad valstybės nusipirktų, jos turi pakankamai ilgą biurokratinį kelią nueiti. Klausimas yra, ar yra numatyta tą biurokratinį kelią palengvinti, nes kiekviena valstybė turi savus, ar ne? Tai sakykime, tai, kas vestų, kur Europos Sąjunga yra stipri, tai į sąlygų reikalavimų suvienodinimą, ar ne, kažkokį bendrą. Tai va čia teisės aktai, kurie leistų suvienodinti, standartizuoti įsigijimo procedūras. Kalbant apie gamybą, na, ją standartizuoti yra pakankamai sudėtinga, todėl kad kiekvienas gamintojas yra suinteresuotas, kad vartotojas ir toliau pirktų jo produktą, o nepakeistų, ar ne, kito gamintojo produktų. Bet vėlgi, čia turėtų tada būti skatinimas tų gynybos pramonės didžiųjų įmonių ieškoti komerciškai patrauklaus bendradarbiavimo su kitomis Europos Sąjungos valstybių įmonėmis, kurti bendrus produktus, juos tobulinti ir vystyti. Ir tada jau galime matyti tam tikrą standartizaciją. Tai ką aš matau, kad iš esmės turi būti palengvintas įsigijimas, standartizuotos formos, pagreitinta, ar ne, ir, sakykime, kad nebūtų perteklinio reguliavimo, nes ką dabar tuo pačio gynybos pramonės strategija Europos Sąjungos, na, tiesiog yra ataskaitų papildomų teikimas ir vėl, ir ką gerbiamas Vaidotas vat, minėjo apie dronus, ar ne, ten irgi yra akcentuota, kad plėsti dronų gamybą, įkurti kažkokį ten technologinį dronų centrą, aš paklausiu, jeigu gamintojai ginkluotės matys galimybę parduoti ir konkuruoti su kitais, jie patys eis į universitetus ar kitas technologinės įmonės, pirks technologijas, integruos ir konkuruos, nereikia kažkokio dirbtinio priežiūros centro kurti skirto grinai technologijom. Europos Sąjunga, sakykime, jau galėtų remti tas įmonės, kurios ten bendradarbiauja, pasiūlo kažkokias inovacijas, ar ne, na, čia galima detaliau pagalvojus pažiūrėti konkrečių tų gamybos priemonių, bet aš labai viliuosi, kad ta gynybos pramonės strategija nebus dar vienas papildomas reguliavimo ataskaitų teikimo šaltinis, kuris realiai neves į kažkokių pajėgumų vystymą.
Pone Malinionė, ar tikėtumėt, kad būtent Europos gynybos komisaro portfelis gali imtis spręsti visus šios klausimus ir kažkaip jau tuomet per 5 metus judėti galim tikrai prieki?
Nu, man, žinokite, sunku įsivaizduoti, kad kažkoks tai kokybinis šuolis įvyktų net ir su šito Europos, na, žodžiu, komisaro gynybai atsiradimu. Be abejo, šitos pozicijos atsiradimą sąlygojo ir įtakojo Rusijos agresiją Ukrainai, čia kalbos nėra, nes iki šiol Europos Sąjunga iš visų su karinė dimensija labai mažai reikalų turėjo be kelių pavyzdžių, tai man sunku įsivaizduoti iš tikrųjų, kad kažkoks tai šuolis įvyktų. Nebent, aš sakau, nebent būtų kažkaip tai išvengiama dubliavimusi taip, tarp NATO ir tą, ką NATO daro. Tada efektyvumas gal ir gali atsirasti. Tai kur aš galbūt matyčiau, tai galbūt tas standartizavimas ir sąveikos tarp kaimynų kažkokios gerinimas galėtų įvykti, ne? Tai yra, kad vienodintų kalibrus, amunicijos, žodžiu, vienodintų ginkluotės, pėstininkų galbūt kovos mašinas, artilerijos sistemas, kad jos būtų sąveikios ir kad, pavyzdžiui, jeigu Estija arba Lenkija baigė savo žodžiu, artilerijos sviedinius, mes jiem galime, žodžiu, iš savo sandėlių duoti ir atvirkščiai. Tai va tokie va dalykai, sąveikos, aš manyčiau, gal galėtų būti, bet tai va vėlgi sakau, tam, kad nevyktų dubliavimas. Nu ir aišku, dar kartą pasikartosiu pasienio, žodžiu, saugumas ir gynyba.
Tai su krislu optimizmo baigiam šią laidą. Ačiū Jums abiems, kad dalyvavo diskusijai. Kalbėjom su gynybos paramos fondo vadovu, atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu ir Lietuvos karo akademijos profesoriumi Giedriumi Česnaku. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, gražios likusios dienos.